Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti. U petak istekao rok za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, što je dogovoreno početkom avgusta. Profesor Enver Kazas.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića.
O poseti američkih senatora Crnoj Gori, senator Lindsey Graham.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Sikter stranci? Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, ali realnost je drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
530.000 građana napustilo je Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 6 godina. Izet Efendija Čamđić, imam iz Zavidovića, kaže da država ništa ne čini.
Svome sinu ili kćerki, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu.
Da li Kini odgovara članstvo zemalja sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji? O tome za naš program govori profesor Teokaris Grigoriadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. U petak je istekao rok o principima formiranja vlasti na nivou države, koje su pre mjesec dana potpisali lideri 3 nacionalne stranke. Dokumentom čijem potpisivanju je prisustvovao i tadašnji šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, predsjednici ove 3 stranke su se obavezali da će formirati novi saziv Saveta ministara. Ipak vlasti još nema, analitičari ocenjuju kako se to moglo i predvidjeti. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Uprkos dokumentu kojeg su potpisali prije mjesec dana Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, razlog je što nije postignut kompromis o godišnjem nacionalnom planu kojeg je od Bosne i Hercegovine zatražio NATO. Slanje tog dokumenta traži Stranka demokratske akcije i njime uslovljava imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, inače kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Istovremeno, lider te političke opcije Milorad Dodik je, nakon što je na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH kao član kolektivnog šefa države povukao prijedlog za imenovanje novog mandatara za sastav vijeća ministara krajem augusta, najavio da će, ako do 5. septembra ne bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara, Skupština Republike Srpske odlučivati o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postojeća situacija mogla predvidjeti, jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića. Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci, kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kaza zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže, dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posjeti grupe američkih senatora Crnoj Gori. Senator Lindsey Graham saopštio je da treba poraziti snage koje podrivaju napore ove države na putu ka demokratiji. Poseta grupe američkih senatora prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Više pojedinosti Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajevićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
Ja ovaj govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnu bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom, poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom, i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje što se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči uticaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu. Case of Montenegro, if you cannot pay back, Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da, postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktnije uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je drugačiji od evropskog. Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnijim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj.
Shifting the problems you've just described in the end.
And in addition, Chinese court will be...
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Which is of course also very problematic.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
International dispute in the World Bank.
This is at the beginning kind of honeymoon.
Na početku to je neka vrsta medenog mjeseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama, ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate, od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Does it mean that in that way, da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
I don't think that China intends to prevent the European integration of Western Balkans.
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
And with China having a powerful role in this process.
Does it mean that political elites in the Balkans are not sincerely... Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitely not.
Definitivno nisu.
does this type of Chinese investment sooner or later would disrupt...
Da li ovaj tip kineskih investicija otežava, pa čak i dovodi u pitanje evropske integracije Zapadnog Balkana? Naime, iako je podrška građana ovih zemalja ulasku u Evropsku uniju relativno visoka, oko 50%, ona konstantno pada u odnosu na recimo više od 70% u Srbiji u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić.
I think that with respect to Serbia, a fair solution on the Kosovo issue.
Mislim, kada je riječ o Srbiji, da bi pravedno rješenje za pitanje Kosova i jasna evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu doprinijeli smanjenju evroskepticizma u regiji. Kina u ovom trenutku želi da dijeli tržište sa Evropskom unijom u područjima gdje se evropska dominacija podrazumijevala. Peking primjenjuje istu strategiju i prema Rusiji, čija je ekonomija mnogo veća nego srpska. Dakle, Kina koristi pomenuti pristup na čitavom Zapadnom Balkanu, gdje je zbog političkih i geografskih razloga Evropska unija veoma prisutna i ekonomski. Sada se Peking uključio, želeći da dijeli to tržište sa Evropskom unijom. Brisel ima odgovornost da reaguje na ovakvu kinesku strategiju i što prije uključi Zapadni Balkan u svoje jedinstveno tržište.
But when you mentioned Serbia, exactly the issue of Kosovo...
Kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. Prije 15 godina Kina imala podređenu ulogu u odnosu sa Rusijom, ali se situacija sada promijenila. Ukoliko Vladimir Putin nastavi dosadašnju politiku, onda će njegova zemlja biti sve izolovanija od evropskog ekonomskog prostora i zavisna od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Could China for Serbia play this role instead of Russia?
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
I think yes. I think this is essentially...
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Would be the membership of Balkan countries in the EU.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
I think that the types of loans...
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
So it's not in Chinese interest for the Balkan countries to join the EU.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU.
No.
Ne.
That China tried to prevent.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Washingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovaće oprezno.
Why very small Balkans, which is of the size of major Chinese city, zašto je Balkan bitan za Peking s obzirom da ima stanovnika koliko jedan veći grad u Kini?
As you know very well in economics, there is this branch called economic geography.
Kao što znate, u ekonomiji postoji grana koja se zove ekonomska geografija, prema kojoj lokacija i aglomeracija igraju veoma važnu ulogu u razvoju. Još prije hladnog rata, prostor bivše Jugoslavije bio je veoma važna karika za evropsku i euroazijsku trgovinu. Tako je i danas, i zato je ovo područje veoma atraktivno na putu robe iz Azije ka Evropi.
Profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa. O odnosu Srbije prema Zapadu. Neće vlade u Beogradu da određuju stranci, nego građani Srbije, izjavio je predsjednik ove države, lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uz poruku Sikter predstavnicima međunarodne zajednice. Kako tumačiti ovu poruku? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija možda da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet. A s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. To je autoritarni, brutalno, grubi ton, nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, predsjednika Rusije Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate itd. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o egzodusu stanovnika Bosne i Hercegovine, tačnije 530.000 njih je napustilo zemlju u posljednjih 6 godina. Pripremila Selma Boračić-Maršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja Zapadne Evrope. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplomu, danas je teško naći. To su u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi ništa ne rade kako bi zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve, da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve, da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Iza Zavidovića, Iza Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji i Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.